Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 82. Щоденник інвестора. Мій досвід. Здоровенькі були. Ти на каналі «Запали цілі» і я, Роман Кошовський, ділюся тут практикою та якісними цікавинками для інвесторів-українців по всьому світу. Не хайповий двіж і не продаж сигналів чи курсу долара, а відбірні прикладні підходи з різних векторів, які можуть тобі знадобитися і зараз, і через багато років після прем'єри цього епізоду. Сьогодні ще одна тема, яку кожному інвестору варто взяти до уваги, а саме інвестиційний щоденник або щоденник інвестора. Що ж це таке, для чого він, чим допомагає і як вести у ньому записи? Давайте розберемося. І окрім ключових переваг, я поділюся сторінками свого щоденника та нагадаю про частину власної інвест-мандрівки. Тому стартуємо за 3, 2, 1, вперед! Так от, будемо розбирати щоденник інвестора і частинку мого досвіду, сподіваюся, вам відгукнеться і зможете для себе щось почерпнути і своїми спостереженнями поділитись, тому що це цінно і цікаво однозначно. Що ж таке щоденник інвестора? Є багато визначень, але загалом це певний персоналізований журнал або щоденник, де інвестори записують свої думки, стратегії, рішення та роздуми, пов'язані з їхніми інвестиціями. Він буває в різних форматах, хтось пише в реальному щоденнику чи записничку, хтось веде онлайн, хтось веде в якомусь вордівському файлі, як вам зручно. Але загалом це місце, де ви можете щось записати, щоб потім порефлексувати, щоб не діяти так, як діють всі, чи йти за натовпом, або навпаки, щоб якось більш реалістично дивитись на те, чому і як ви прийняли ті чи інші рішення. Далі наводжу вам приклад такої доктрини інвестора або декларації інвестора. Це з епізоду 78. Якщо ви його не дивились, подивіться, там детальніше про підхід боглхедів і для чого вони використовують, зокрема, таку свою декларацію. Загалом, на початку вашого інвестиційного щоденнику, якщо ви його не ведете, зробити схожу таблицю або хоча б кількома реченнями описати, що ви робите, для чого, дуже буде цінно. Я починав не з такого підходу, тому я це все в себе розписував пізніше. Тут приклад можливого інвестора, який доволі пасивно підходить до свого інвестування, і кілька важливих блоків. Інвестиційна філософія. Про що ви? Наприклад, довгострокові стратегії «купуй і тримай», в індексних фондах здебільшого і поміж це там розбавляння іншими активами. Розподіл активів. Як ви будете цілитись загалом, глобально, потім вже там ділити можна. Наприклад, в цього інвестора 60% – це акції і фонди, 40% – інструменти фіксованого доходу, наприклад, там якісь бонди, внутрішні облігації, можливо, корпоративні облігації тощо. Тоді фонди і рахунки – це вже конкретніше, що саме ви будете використовувати для цієї алокації. Наприклад, там оптимізовуємо податки, використовуємо ETF-ки, можливо, там заводимо депозити і українські військові облігації, залежно, що у вас є, це вже конкретніше. І потім цільова алокація, де ви вже ділите, наприклад, як тут VDI 35%, VXUS – це весь розвинений світ за межами Штатів 25%, AGG або, наприклад, BND чи TLT, залежно, що вам подобається в бондах, там 23%, і далі там ще поділені облігації та конвертаційні депозити. Це вже така більш чітка ідея. Ви можете оцю цільову алокацію більш часто переглядати, але ці вищі рівні, інвестиційна філософія, ваш розподіл активів, вони мають бути більш стабільними і не мінятися там кожних півроку тощо. І в інших деталях можна записати якісь особливості, як саме ви інвестуєте, або що у вас працює, наприклад, автоматизація заощаджень чи перекази на брокерів. Є за межами України змога це все більш автоматизувати. В Україні це просто ставити собі нагадування і вчасно переводити кошти, докуповувати, поповнювати свій баланс тощо. І наскільки вам важливі там точні розподіли, наприклад, людина пише там, якщо на до 5% щось відхиляється від моєї локації, це не критично. Більше 5 переглядаю і щось докуповую чи продаю, а так протягом поповнень своїх на ближче десятиліття буду ребалансувати портфель постійно. Тому, якщо ви на початку мандрівки, почніть свій інвестиційний щоденник з такої декларації. Або в спрощеному виді, або собі в блокнотику, чи в якомусь файлі запишіть такі ключові блоки, і далі вам буде легше відповідати на інші запитання, які ми сьогодні покриємо, для чого і як можна вести такий інвест-щоденник. Які є переваги ведення щоденника інвестора? По-перше, визначаємо вашу мету і відстежуємо прогрес. Можна писати, для чого ми вкладаємося в ті чи інші активи. Не просто там, ой, я купив IB, бо всі так говорять, чи я зайшов військові облігації, бо це патріотично. Це так, але яка ще у вас, крім того, є ціль? І загалом можна відстежувати прогрес, коли ми не просто кажемо, от моя фінальна точка – це фінансова свобода, а як ми до неї йдемо і святкувати якісь менші перемоги. Сьогодні я теж це в себе покажу. Тому одна з цілей – ми ведемо, виставляємо якусь мету, ставимо цілі, і потім дивимося, як ми до них йдемо або що ми в них змінюємо. Друге – це підсилюємо розуміння і слідування плану. Тобто, яка в нас алокація, як часто ми робимо ребаланс, поповнення. Це трошки пов'язано з попереднім слайдом, який я показував. І ваш інвест-щоденник точно підказує вам, чому ви щось робите саме так. Якщо ви забуваєте, можна проскролити вище чи перегорнути кілька сторінок і зрозуміти, чому ви визначили для себе таку чи іншу стратегію. Третя причина і перевага ведення щоденника – це чіткіше мислення та покращені способи прийняття інвестиційних рішень. Мене дуже драйвить тема якраз прийняття рішень і наших хиб, нюансів. І коли ви працюєте з інвест-щоденником, ви можете зрозуміти, які схильності є в вас. І тут я закликаю подумати про кілька аспектів. Коли ви входите в якусь інвестицію, що буде, якщо все буде добре? Чи є якась межа, чи вартість акцій, чи кількість років, які ви тримаєте? І що буде після цього, якщо все ок і виросло? Ви будете продавати, ви будете докуповувати далі, яка ваша стратегія? А також перед заходом в будь-яку позицію подумайте, а що, якщо ні, якщо щось піде погано? Є такий свого роду передсмертний аналіз, або премортем його називають з латині. Це коли все піде погано, де моя точка, що я вийду з цієї інвестиції. Наприклад, там я купую щось ризикове, якщо ця акція впаде на 50% чи більше, я з неї, наприклад, вийду. Або мене не хвилює просадка, я буду докуповуватись завжди, раз такий-то час, я дуже вірю в цю компанію. Напишіть, що якщо піде щось погано, щоб коли цей час прийде, ви не на нервах приймали рішення, а могли подивитись і прийняти ту позицію, яку ви робили в тверезому стані, коли у вас все було добре, ви заходили в певну інвестицію. Тому це нам покращує прийняття рішень, і ми вміємо наперед дивитись, що в доброму сценарії, що в поганому. Інвест-щоденник допомагає це фіксувати. Робити записи про джерело правди – четверта причина. І до таких джерел можна потім повертатись. Це якраз про роботу з нашими упередженнями, розумінням своїх хиб, де є якісь припущення, а потім настає правда, бо ми не знаємо майбутнього, ми маємо якісь англійські assumptions, припущення, чому ми так чи інакше робимо, чи тут ребалансуємо, чи щось докуповуємо, чи навпаки сидимо в готівці. А потім приходить час, де можна повернутися інвест-щоденник і дописати щось на полях, чи залишити в коментарях, що було добре, що не так. Бо ми любимо трошки викривляти минуле і казати, я знала, що тут ковід, і треба закупитись на мінус 33%, якраз на дні купила. Так не буває. Зазвичай ви або дуже нервувались, або тільки-тільки переводили гроші і не встигли весь мінус зловити, щоб вийти потім великий плюс. Тобто щоденник допомагає коригувати, що ви насправді думали в той чи інший час. Якщо ви в нього пишете там хоча б раз в місяць чи раз в кілька тижнів, ви будете бачити свої настрої і потім повертатись до них і аналізувати, як не допустити схожих хиб в майбутньому. Тому правда ваша буде зафіксована там, і ви собі можете потім рефлексувати. П'ята причина, чому вести можна щоденник, яка його перевага, це якраз емоційна рефлексія та спостереження за собою іншими в часи піків і падінь. Ми дуже добре вміємо вибудовувати, як я кажу, задній розум чи розум задньої дати, коли та це було зрозуміло, що це буде пік, або всі знали, що це було дно, це ж очевидно. Але насправді це не так. Якщо ви підете по своїх щоденниках, подивитесь, що ви в цей час докуповували, чи чому сиділи в готівці, це може вам допомогти в майбутньому, в наступній кризі, чи на наступному суперроздутому піку приймати трохи інші рішення. Плюс ви можете писати не тільки про себе, а типу, що ви бачите в інвест-спільнотах. Я вже тут не раз згадував, як я люблю дивитись на якісь настрої, сентименти ринку і глибше по всьому ринку, і що пишуть в наших українських групах інвестори. І це дуже цікаво від такого всепропальства, як все погано, як ми ще побачимо гірше 2008 року, до як все зараз перекуплено, всі показники на топах, ми більше не маємо куди рости. Ну, правда, десь посередині у нас будуть падіння, буде ріст, але влучно в щоденнику це відстежувати. І шоста причина, ну і перевага, це може бути будь-який зручний для вас формат. Документ для вас, а не для публіки. Сьогодні я ексклюзивно поділюся кількома сторінками свого щоденника. Звісно, це не є якийсь суперформат, але це цінно для того, щоб ви порівняли, що там може бути у вас. І загалом ви його ведете для себе, відстежуєте для себе, і ви нікому не повинні звітувати про те, що вас там пише, але це для вас такий урок і змога повернутись, порефлексувати. Хтось пише в фізичних щоденниках, хтось використовує Google Доки, якісь нотатки або системи типу Notion. Як вам подобається? Зробіть так, щоб вам було зручно. І в тому є перевага щоденника. А тепер від переваг до прикладів. Ось так виглядає перша сторінка мого інвест-щоденника. На той час цей файл починався як документ, який жив локально в мене на домашньому лептопі. І він називався якби цілі та бюджетування. Згодом назва змінилась на досягнення фінансових цілей. Вас може називатись по-іншому. І ні, він не починався з інвестиційних ідей. Це був 15-й рік, і починалося все з бюджетування, де я вже певний час вів свої фінанси доволі активно і міг відстежувати, що в мене по тих чи інших категоріях. Тобто, тут ви бачите приклад, де в мене там 15-й рік, я підводжу підсумки. Зарплата на той час 13 500 гривень, і я дивлюсь по розподілу витрат на різні категорії: там транспорт, ресторани, подорожі. Я тоді їх разом зводив в бік якихось розваг, подарунки, їжа, одяг, здоров'я, побут, косметика, спорт. З часом ці категорії змінювались, доповнювались, я їх розділяв, тобто це було моє дослідження, власне. Але ми бачимо, що я цілююсь приблизно в цей час жити на 7 тисяч гривень і відкладати та інвестувати 7 тисяч гривень. Ну, плюс-мінус. Тобто я цілився по половинці жити. Тоді ніхто в Україні 14-15 рік про жодний FIRE не говорив. Містер Money Master тільки розганяв свій блог, і я вже прочитав достатньо цікавих книжок, щоб розуміти, що інвестувати та відкладати потрібно, але ще не сформувалось у мене там поняття фінансова свобода. Проте в ці часи я якраз перший раз рахував, який мені капітал треба, щоб мої там 7-10 тисяч гривень на той час витрат перекривало себе капіталу. І в мене виходило десь там більше 500 тисяч гривень при гривневих депозитах могли би це перекрити. Але ще недавньою була згадка про кризу і знецінення валюти, тому я розумів, що все в гривні тримати не можна. І ми бачимо, що я пишу собі на 50% живемо, 50% інвестуємо. Я з молоду, з початку такого щоденника, закладав собі, як це все можна робити. Я вже вів щось в Excel, вів щось в певних програмах бюджетування. І це був мій початок. Я не говорив зразу про інвестиції. Часто люди починають якраз з бюджетування, з розуміння, куди йдуть гроші, як їх витрачати, що з ними робити. І у вас може бути схожий початок. Якщо ви вже цей етап переросли, то у вас буде зразу про інвестиції. Але щоб ми згадали, що робилось в 2014-2015 роках, кілька прикладів. Українського контенту тоді взагалі було мало. Я вже якраз трохи більше року на той момент вів свій блог «Креатив, розвиток, пошук», і мені здається, пропорція такого контенту російськомовного проти україномовного була, напевно, 97% на 3%. Дуже мало. Навіть українські різні блогери писали російською, ну бо СНД і так зрозуміють. А я робив це українською свідомо з перших днів. І от кілька моїх статей того часу: персональні фінанси, для чого вести їхній облік. Я розказував, ділився, як виглядає пропорція там сегментів мого певного бюджету за місяць, які є плюси, для чого ви можете вести фінанси. Тобто тематика була, як бюджетувати, як відкладати і що з цим можна робити. Також, крім того, була фіксація на курсах. Всі писали про курси, куди піде який курс. У мене ще не так давно за плечима була і торгівля на Форексі, і деякі торгові роботи, які я підтюнював, розробляв під себе. Я розказував, наприклад, про рекорд того, що євро-долар в пара сильно просіла, і давно такого не було. Що може бути далі? Про якісь технічні паттерни. Мені це було цікаво, бо я початково колись був ближче до трейдера, ніж до інвестора. Я на собі це все пройшов. І я про це писав. Мало хто про це взагалі писав українською. Всі ці назви, переклади мені не вперше було українізовувати такі речі. І, звісно, про порятунок економіки України це питання стабільне останні 10 плюс років. Я був в УКУ на цікавій лекції вуличного університету, де був і Шеремета, відомий такий економіст та людина, яка в свій час була долучена до нашої економіки. І ну, ми говорили про різне, і про курси, і про економіку, що буде далі. Я розумів, що курс там на 10-12 не затримається, і ми будемо бачити ріст далі. Я про це запитував пана Шеремету, була з ним розмова. І в той час, ну, якого рівня був контент, Любомир теж якраз рік, як вів Блог з 14-го, він писав про це, куди піде курс, ну бо це людям було цікаво, чи в бік 10, чи в бік 14, що кажуть прогнозисти. І купа блогів, замітьте, пройшло вже там 10 плюс років, але в нас досі купа роликів про те, куди піде курс, що буде з курсом. Я надіюсь, ви вже це переросли, але просто вам даю якби смак, що в той час робилось. Любомир розказував, куди можна інвестувати в доларах. Це був непоганий контент, там депозит, купити житло, інвестувати в стартап, позичити бізнесмену, купити українські акції, тобто Любомир сам інвестував в Україні, якісь бони купити. Ну, тобто в той час було мало варіантів і цінні папери за кордоном, це було щось нове. Я в свій час тільки через Форекс міг до чогось такого доторкнутись, але про ліцензії НБУ і так далі в 2014-2015 році не йшлося. І також Любомир в той час, насправді, одна з його рубрик, яка мені подобалась, це перший мільйон найважчий. Я вже вам розказував, що я там свою першу ціль ставив 500 тисяч гривень і до неї йшов. У мене ще не було мільйона. Я бачив, що Любомир йде до свого мільйона. Я розумів, круто, я до свого теж прийду трошечки згодом. Тут він розказував, що він вкладає. Ми бачимо розподіл, що його фондовий ринок був тоді в Україні, не за кордоном. Це ранні-ранні роки українського контенту про фінансову грамотність. І ми вже це робимо не перший рік, і от Любомир, наприклад, почав збирати на будиночок, на квартиру і про це розказував. Тому мене, наприклад, ці серії надихали продовжувати в себе в блозі писати. Я писав не тільки про це, але ви розумієте, який був бекграунд. Ми починали на такому полі, де нічого не було, і багато було контенту російською, англійською, і українізовувати було непросто, але ми старались. Йдемо трохи далі. Які звичні записи в моєму щоденнику? От, наприклад, 17-й рік, я пишу, що там 45 тисяч гривень пішло на депозит в приваті, 2500 доларів на доларовий депозит, там євро ще там в одному банку накопичувалось. І пишу, треба подумати над ETF-ками. Я десь в 16-17 році більш активно про це задумався. І от влітку я пишу, що вже легально є доступні інвестиції, розподіли собі, зроби новий розподіл активів, подумай про ліміти. Я вже тоді брав до уваги, що не більше, ніж 200 тисяч гривень на один банк. Можливо, почати щось з ETF-ками робити. Спочатку цей процес був важчий, вам треба було ліцензію від НБУ, щоб вам до 50 тисяч доларів дозволили інвестувати. І от в серпні 2017 року я, наприклад, пишу, що треба переглянути суму мінімальних донатів на благодійність. І також думаю, що, можливо, забагато в мене гривні, треба трошки зменшити її пропорції. Говорю там про кредитний ліміт, щоб мені його переглянули в вищу сторону, 50 тисяч гривень на той час. І пишу якісь свої алокації. Тобто я ввів щось в Excel-ках, FireKit на той час не було. І ви бачите, що на той час там в доларах 32%, в євро 58%, і в гривні 11%. І я відмічаю якісь перемоги. Наприклад, перший внесок на квартиру, ту ціль я досягнув, піднімаю планку вище. І прикидаю там, куди можна через Dollar Cost Averaging з часом інвестувати. Тоді була така там платформа TraderNet. Я просто тоді ще досліджував і не так детально знав про IB, але вже дивився, що можна з цим всім робити, як тільки воно для українців стало доступне. Йдемо далі. Це все цей же рік. І я пишу, що депозитні ставки падають, є очікування девальвації гривні. Плюс-мінус депозити я додавав певну суму в гривнях щомісяця, а решта купую валюту і валютні активи. Тобто я коротко, не маючи повної стратегії, але собі планував, що я буду робити щомісяця так, щоб не сидіти тільки в гривні. Потім пишу якісь факти, наприклад, зарплата не підвищена. Треба думати і щось оптимізувати в своїх витратах, щоб могти достатньо заощаджувати. І, наприклад, там в листопаді купую перші свої облігації, ще через Універ Капітал в той час, і показав, як змінився розподіл валют. Тобто я багато чого в євро поміняв і зробив доларово-гривневі ОВДП в комбінації. Вже там гривня займає 27%, долар 66%, і євро там біля плюс-мінус 8%. Тобто я тут фіксую якісь кроки, що я робив, який місяць, що змінилося. Спочатку це може виглядає більш тактично, але тепер я можу подивитись, порефлексувати, що було добре, що було погано. І я, наприклад, пишу, що бачу тренд на зростання середньомісячних витрат. Пробую робити так, щоб 60% було заощаджено, а не більше 40% від доходів ти витрачав. Тобто, звісно, це побажання, я не завжди так можу зробити, але я собі ставлю такі цілі. І, ну, видно, що на щось витрачаю більше і ставлю ціль робити якесь навчання з точки зору професійного росту. Потім ми бачимо, що там є певне підвищення зарплати, і я собі пишу, буду підтягувати курси project менеджменту і більше читатиму про бізнес-аналіз. Той час я якраз планував перехід в цю галузь, я трошки навчався і сам, і згодом ходив на курси, і ставив собі якісь цілі, що я хочу робити. І ви так само в себе можете прописувати. Я зараз тут, мені цього не вистачає, тут треба більше економити або відкладати, або тут я хочу більше заробляти. І це один з варіантів, що можна писати в такому щоденнику. Йдемо далі. 18-й рік, якісь плани і цілі. Що я пишу, що в 16-му році 54% вийшло заощадити, в 17-му 56,6%, і я собі ставлю ціль, хочу заощаджувати 60% і більше. Тобто я хочу витрачати половину своїх доходів або й менше. І той час я, знову ж таки, вів бюджетування, я міг порівняти, скільки на що я витрачав там останні 2 роки і показати якусь дельту. Тобто там оренда, продукти, подарунки. Ми бачимо, червоним є зростання. Що зросло на 30%, щось на 16%, щось там на 300%. Залежить. Тобто освіта, наприклад, сильно зросла. В той час я вже проходив якісь курси і готувався ще більше витрачати, і це було нормально. І я собі підводив якийсь підсумок. Зростання витрат з року в рік, наприклад, 27%. Це доволі суттєвий приріст. Це моя інфляція способу життя плюс реальна інфляція. І зростання доходів, яке склало, наприклад, 34%. Тобто я все одно в доходах за рік зріс більше, ніж в видатках. І там мої рівні заощаджень. І я собі ставлю якийсь план на основі 2 років, скільки я оптимально хочу щомісяця витрачати і щотижня. Я не вів це так аж супер детально, але я ставив собі якусь ціль, що класно би в місяць витрачати не більше, ніж X. І от такий підхід до побудови фінансової свободи і бажано заощаджувати 50% більше, я ставив собі з молоду, і це в мене працювало на різних рівнях доходу, навіть коли вони були нижчими, ніж там в наступні роки. Також рухаємось далі, ще декілька сторінок щоденника. Я, наприклад, пишу, що сильно змінилось, там суттєво зросли і або потребують уваги. Тобто подорожі, якісь вилазки кудись, через що це відбулось. Наприклад, там серфінг доволі недешевий в мене видався, але я цього хотів і було прикольно. Наприклад, там на здоров'я, на якісь обстеження почав більше витрачати, освіта. Я пишу, що це передбачувано, це потрібний ріст для розвитку. Тобто я аналізую і кажу, так, я зараз цей рік готовий на це більше витрачати, можливо, я зміню професію, можливо, щось вийде і буде добре. І я пишу, що є певні компенсації від компанії. Я на той момент вже почав працювати в IT, і там закладений бюджет $250 в рік на самонавчання. Для невеличкої компанії це було чудово. І я собі казав, що ними точно скористаюся, щоб далі рости в професії. Тобто по ресторанах, чи можна ходити менше, або ходити не так дуже витратно. Це не означає, що я буду себе обмежувати і не давати собі щось придбати, але я пишу якісь assumption, якісь припущення, де я можу витрачати менше. Бачу, наприклад, що зросла знову оренда житла. Я ще живу на орендованому житлі, але пишу, що є надія, що придбаю своє житло згодом, і ця категорія витрат знизиться. І це те, що я з часом і зробив. І ми бачимо, що там знову я порівнюю з року в рік, це ще прийшов там рік, якісь доходи-витрати, і доходи зросли там на 30%, а витрати зросли на 8%. І ми бачимо, що я доволі успішно борюся з інфляцією способу життя, де я в чомусь отримав плюси, вийшов на цікавіший рівень доходів, але не сильно підвищив рівень життя. Звісно, що з року в рік це коливається, але якщо ви це відстежуєте, то в вашому такому щоденнику інвестицій, ведення фінансів, ви можете про це порефлексувати. І був рік, де було 56% норма заощаджень, в іншому вийшло 64%. Чи вийде так завжди, чи вийде так, коли ви не одна людина, як я тут, а у вас сім'я і багато інших витрат, буде по-різному, але ви можете заробляти значно більше і почати вести такі записи раніше, тоді, коли у вас буде вищий дохід, ви вже будете знати, що з цим всім робити. Йдемо далі. Ще один приклад, що класно фіксувати в такому щоденнику. В моєму варіанті, я не кажу, що це ідеал, це досягнення якихось цілей. Наприклад, коли я назбирав перші 1 мільйон гривень, які були по-різному інвестовані, я це відсвяткував і написав, що от я досягнув перший раз весь мій нетворд, чисті активи складали 1 мільйон гривень. Це було круто, бо це був шлях до житла, до квартири, яку я хотів придбати. Це не єдине, на що я збирав, але це було класно. І там В свої між 25 і 30 я зміг цей капітал накопичити завдяки тому, що роками робив це системно і вчився інвестувати, як ви бачите, як тільки якісь можливості відкривалися, я в якійсь мірі їх тестував. Не завжди все відразу, але потрошечки, як то кажуть, занурював стопи в цю воду і вчився. І ви в себе в мандрівці святкуйте свої перші 100 тисяч гривень, 1 мільйон гривень, не знаю, там 100 тисяч доларів, 500 тисяч доларів, який би у вас не був капітал, ставте собі такі цілі відмітки не тільки по заощадженнях, а по росту капіталу і святкуйте це. В себе я це відмітив, згодом там і інші мільйони теж було приємно святкувати. І, ну, скажімо, зараз я все більше веду все-таки в твердій валюті, там свої такі чек-лісти і цілі. Але це круто, подякуйте собі, порадійте, що ви щось назбирали, що ви кудись прогресуєте. Для цього є цей щоденник, щоб відмітити, я не стою на місці, я зробив прогрес. Тому робіть це і точно вам буде корисно. Щоденник інвестора – це не тільки про злети, але й про якісь факапи, падіння. Ми бачимо тут на екрані графік біткоїна, і з там 16 по 17 рік він суттєво виріс, і в 17-му на початку року перший раз перетнув відмітку в 1000 доларів, потім він ріс ще більше, і на своєму піку сягав близько 20 тисяч доларів за один біткоін. Тобто це грудень 17-го року, злам 17-18-го. Я на це все дивився, біткоїна в мене не було, але я думав, можна щось докупити. Проходить якийсь час, і приходить там лютий-березень, біткоін падає десь до 7500-8 тисяч. І я пишу щоденнику, що в свій час думав зайти в біткоін на рівні 4500 доларів, але не зайшов, а тепер дивлячись на корекцію, 59% з верху, це вже мінус 60%. Думаю, що можна зайти. І тестово заклав корзину. І як справжній інвестор, я не вклав один біткоін, я розклав по трьох валютах: біткоін, ефір і Ripple. І я поділив по 33%, заклав певну суму невелику, і кажу, що я от 15 березня 2018 року заходжу, купую. Мені здається, що це була українська біржа Kuna.io. І я собі заклав так, що або я тримаю рік і продаю, якщо виросте хоча б в 3x, або там, де буде з просадкою, наступного року закрию. Тобто я вказав собі межу похибки своєї. Або дуже класно це все виросте діло, або сильно просяде. Є нюанси, і це історично можна проглянути, але я собі дав рік і сказав, це невелика сума відносно мого портфеля, я спробую, подивлюся, що це таке. І я заклав і часові очікування, і що, якщо буде щось погане. Якщо не сильно виросте, наступного року за рік продам. Що відбувається? Я отут заходжу в березні, більш-менш непогано, ціна бувала і трохи вище, мій портфель я там давав оновлення, трошки зростав, але потім йде поступове падіння, через літо-осінь нічого там суттєвого не відбувається, і далі листопад-грудень йде сильне падіння, і те, що я там заходив по 7900, 7500, зараз коштує 3500 і нижче. Ну і, звісно, в інших коїнах схожа була ситуація. Тобто я заходив на мінус 60%, але ринок просів ще глибше. І, ну, цей портфель невеликий, мені було не так страшно це втрачати, я продовжував інші інвестиції. Але що ми бачимо? Приходить березень, і після лютого в березні я цю угоду закриваю, бо я ж казав, що або за рік продаю там, де буде, або якщо виросте до 3x швидше, то тоді, можливо, продам. І що в нас відбувається? Як тільки я тут в березні продаю, з березня по березень потримав, біткоін злітає, спочатку 10-12 тисяч, ну і потім він побачить там і більше тисяч часом. Всі ми знаємо, що буде і 60, і вище. Тобто я для себе повернувся в щоденник і записав в 2019 році, що завершився мій експеримент. Я закрив ці угоди приблизно з мінус 60%. Не критично, буду якби відбивати іншими профітами. Це не був для мене критичний експеримент і невелика сума. Я вийшов з угоди, які планував, але після цього там все росло. Це не єдиний раз, коли маркет таймінг не працює. І от потім в 2021 році я написав, що приблизно на той час я міг би мати плюс 580%, якби просто тримав. І на той час для мене рік це був такий середній горизонт, це зараз я тримаю там цінні папери і інші речі руками. А тоді це було там на рік подивитися, що з цього вийде. Я не докуповував, там не було dollar cost averaging. Але це теж для мене урок, де я зрозумів, що можливо для таких активів рік не показник, можливо, треба було робити dollar cost average, можливо, ще щось. Тобто, як мінімум, це був цікавий експеримент, і коли я повертався до Web 3.0 в своєму портфелі, коли я не так давно там знову використовував криптовалюти для певних потреб і в часі війни, і згодом навіть у себе в портфелі, то мені вже було окей, бо я вже проходив ці цикли, я розумів, може піти і в плюс, може піти в мінус, і там моє останнє вкладення в криптовалюти навпаки себе показало значно більш дохідним і перекрило ті всі видатки з горою. Можливо, у вас був свій досвід з криптою, він був кращий, гірший, розкажіть в коментарях, буде цікаво. Інша штука, іноді добре писати свої переживання або щось таке, що раніше не було. 20-й рік, коронавірус. Бачите, графічно я застосовую технічний аналіз до того, куди йде ріст захворюваності. І я пишу, що поставив собі певну корекцію поведінки, що наразі нема командного кросфіту, я ходив на кросфіт, мені подобалось, але все відмінили. Я працюю індивідуально, займаюся трохи вдома, уникаю великих скупчень, роблю якісь доставки, якщо мені треба. І кажу собі, що буду повертатись до соціуму після того, якщо там впаде середня захворюваність. Ну, я тоді не міг знати, що вона буде значно в десятки разів вищою, але я собі закладав якісь думки і писав про тренди. Тобто я дивився, що може з тим відбуватись. Я не знав, куди це все піде, але я писав свої переживання і припущення. Потім можна подивитись, наскільки там це було смішно, наскільки недалекоглядними ми були. В той же час, у 20-му році, якраз записав перші епізоди «Запали цілі», я запустив цей проект, тому вивільнений час я направив на щось інше цікаве, що в розрізі цих років точно було на користь і було класно. Що ще важливо, в деяких записах ви можете бачити, що я вказував, який кредит-ліміт, по яких карточках і чи він зріс, впав. Я загалом відстежую свій кредитний рейтинг, і в мене є навіть епізод «Запали цілі» про це. І він не завжди там репрезентативно щось показує, але в часи криз банки люблять понижати кредитний ліміт, тому коли прийшла коронакриза, я чітко подивився, який в мене ще додатковий запас ліквідності, який я можу використати по тих чи тих картках, що там можна, де можна зняти готівку і так далі. І згодом це було теж корисно і в часи повномасштабного вторгнення, коли ліміти почали переглядати в менш хорошу сторону. І банки без пояснень їх занижували через свої причини, через зрозумілий складний стан справ. І тоді я теж про це писав. А згодом, коли, наприклад, були блекаути, я теж згадував, чи є в мене достатній запас готівки в разі чогось, де я можу її взяти. Тобто це теж були такі уроки тактичні, які з року в рік ти чогось навчився, ти чогось приніс собі нового в свій підхід до грошей і можеш на майбутнє передбачати якісь нюанси, щоб мати кращий запас. І ви можете задати в себе, що ви робили в той час, де ви були, чим займались і чи думали про кризу, чи думали про своє здоров'я. З іншого боку, трохи про більш сумне, але з часом я не закидав постати графіки в себе про захворюваність. Я хотів зрозуміти, коли ж воно вже нарешті все мене. І свій такий особистий приклад, яким можу поділитись. В 21-му році восени помер мій батько. І це сумна подія. Це не було пов'язано напряму з ковідом, але певні ускладнення з того часу точно, на жаль, цьому посприяли. І я пишу, що як би не було прагматично і практично, але в свій час запас в готівці виручив мене, коли була різко потрібна ліквідність. І я не хотів там з моно знімати по 2000 в інших банкоматах, бо це треба було вернутися в своє містечко, з якого я родом, там було важче зняттям готівки, і мені треба було дуже швидко діяти, щоб покрити різні готівкові витрати, пов'язані з похованнями і з іншими речами. Так сталося, що велика частина сім'ї була в той час на давно запланованому відпочинку, і мені довелось взяти на себе швидкість організації цього всього, і як би не було те, що був якийсь бекап, побудована структура, я знав, з чого, звідки я можу взяти швидку ліквідність і покрити потрібні речі. І тут пишу якісь свої спостереження, що ще йде наступна хвиля, шкода, що є люди, які не вакцинуються, там мені вакцина помагала, я в свій час перехворів, потім вже робив
додаткові вакцинації для того, щоб за кордон поїхати і, в принципі, залишатись здоровим. І пишу, що бережемося і туруємо шлях в новому дивному світі. Багато непередбачено, багато чого ми не знаємо, але щоденник підказує вам, де ви зробили щось добре, де зробили погано. Можливо, не такі трагічні, які з вас стануться події, але це теж те, де можна порефлексувати і зрозуміти, що було добре, що можна було покращити. Про якісь хиби і схильності. От бачимо, жовтень 22-го року, я таку коротку собі зробив нотатку, подивитись на ETF, які пов'язані з commodities, тобто з товарами, які торгуються на біржі. Часто такі інструменти їх продають як захист від стагфляції. Це коли є стагнація економіки, виробництво все-все падає, і при тому ще є інфляція. Разом це називається стагфляція. Це дуже такий поганий сценарій для економіки і ринків. І я дивився там два тикера BCD і PDBC і аналізував, можливо, їх вартує додати в портфель. І це якраз дуже близько до дна, коли найбільш були песимістичні настрої. Я не міг знати, що там з цим відбудеться, але ви бачите, я рік після цього повернувся і в коментар залишив, що комент з майбуття, стагфляції нема, ці фонди погано захищали останній рік. Добре, що не зайшов. Тобто я для себе роблю рефлексію, я це закинув, але ну, ці фонди не пройшли критерії мої, я продовжую інвестувати в те, що в мене було в кор-портфелі, і це дало мені значно вигідніші якби показники. Ми бачимо, що ці два фонди в свій час там провалились, і в 22-му році, з того часу, коли я, наприклад, про них собі писав, там, що це був плюс-мінус жовтень, якщо подивитись, то ну, вони майже ідентично відпрацювали, і на сьогодні там мають мінус 15, мінус 10 з цього часу. Тобто, якби я вірив, що ці фонди такі класні, то зараз я би мав значно більший мінус по якихось позиціях, де я навпаки вийшов в плюс. І насправді, я не кажу, що ці фонди погані, от один з них має в собі різні commodities. Ми бачимо в час з 20-го року по 22-й, я думаю, вони класно відіграли свій захист. Але в той час, коли я вже в кінці 22-го про них подумав, ну, наразі вони не були аж такі прикольні. Але, можливо, для вас це цікавий варіант. Тут є по секторах, в що вони інвестують, і там енергетичний сектор, сільськогосподарський, цінні метали, там індустріальні промислові метали, інші речі. Тобто ідея нормальна, але час був невдалий. І добре, що я цього не послухав, воно не пройшло через мої критерії. Я потім можу порефлексувати. І ми бачимо, що, наприклад, Bloomberg теж пише, що багато таких Black Swan ETF-ів, націлених на події чорних лебедів, не так давно, в 24-му році, просідають до мінус 99 і більше. Тобто всі чекали, що буде дуже погана криза, і хто в таке інвестував, зараз може бути з великими мінусами. Ну, це там конкретні стратегії, в них свої особливості і, напевно, використання якогось плеча, левереджу. Але це цікаво, бо в той час, коли ми зазвичай в щоденниках найбільше панікуємо чи пишемо, що треба щось різко міняти в стратегії, часто доводить, що це навпаки тоді, коли треба триматись плану, докуповувати хороші активи і не стрибати туди-сюди. Інші цінні спостереження про диверсифікацію. Отут я пишу, що в один з днів одна з акцій, які я окремо тримаю в своєму фан-портфелі, просіла плюс-мінус на 35% за день. І добре, що це мала доля в портфелі і вдалий вкотре урок про диверсифікацію. Я пишу сам собі, just keep buying, основне правило, продовжуй купувати. Тримаємося базової стратегії. І я написав, що на той час кілька позицій є в мінусі і не треба там старатися timing the market, вгадувати час. І далі там порегулюємо наступними докупівлями тощо. Тобто падіння чогось на 35% за день не вибиває мене з колії, бо це невеличка частка невеликої частки мого фан-портфелю. І я розумів, що я не вгадаю класних акцій, я продовжую інвестувати, як інвестував. І це було цінно. І інший урок, пізніше, інша акція, не ця, близько там 30% в день втрачаю. Але я пишу, в цей час портфель виріс на 1,46% і приніс там хороші гроші. Тобто, знову ж таки, диверсифікація. Весь мій портфель більш пасивно і якісно розподілений, і одна акція, яка в ньому падає, навіть так космічно, не тягне його вниз, не робить мені нервів, не втрачаю я через це сон. І я це тут рефлексую, записую, бо в майбутньому, як в мене знову будуть такі падіння, частина з цих акцій давно там відіграла свої позиції, і я по них в хороших плюсах. Якісь, можливо, гірше зіграли, але вони не роблять такої погоди, що я б супер нервувався, бо кор мого портфелю все-таки ширше диверсифікований. А ви можете подивитися, як в вашому портфелі, де у вас були такі хиби, чи є у вас такі уроки. Це цікаво. Далі до вашої уваги сторінка з кінця 2018 року. Я хотів на день народження поїхати в Чехію, але не вдалося, бо якщо ви пригадуєте, тоді була така перша свіжа атака Росії, через яку оголосили воєнний стан. Я не зміг виїхати за кордон і, пишу, що там зміг по-іншому посвяткувати день народження. І треба дивитись, щоб ця вся нестабільність не впливала сильно на курс і економіку. Я спостерігаю, що люди в паніці щось скуповують. Це дає мені якісь уроки. Я про це записую. Ця паніка і скуповування буде далі в 2020 році в ковіді, буде далі, на жаль, в часі повномасштабного вторгнення. І я вже це бачу, я вже це прорефлексовував. І я пишу, що класно ставити добре собі чіткі нумеровані цілі. Бо в мене на потоці там останніх 5 років, як я вів фінанси на той час, якщо є чітке розуміння, скільки я хочу відкласти, або яка в мене має бути кількість активів на той час, я розумію, чи я прийшов до неї швидше, ніж кінець року, чи не встигаю, чи треба щось переглянути. І я пишу, що загалом все добре, і пишу собі якісь правила, що я вивів з цієї кризи короткочасної, яка була насправді передвісником того, що, на жаль, чекало Україну за кілька років. Тобто я хотів там підбити свої доходи і витрати, правильно повестися з ОВДП, задекларувати. Це там була моя перша декларація про майновий стан та доходи, як це все робити. І там, що мені робити з рахунком ЗЕД, як ФОП, там попрацювати з депозитами. В той час я думав перейти трохи більше в готівку, бо було багато незрозумілості. І я писав, що там акумулюю суму для житла. От. Очікую ріст доходів, можливо, зможу більше відкладати, і пишу, що багато непередбачуваності в країні, і бажано до виборів вирішити питання з ключовими вкладеннями коштів. Тобто я не знаю, який буде результат виборів. Я бачу, що є турбулентність, і я приймаю там рішення менше бути в депозитах якийсь час, трошечки перейти на якийсь час там в готівку. І я пишу, що класно, якщо рівень збережень буде там 63-66%. Подивимося, що буде в кінці року. Пишу собі успіху з цими планами і маневрами. І далі на Миколая того року пишу, що от дослідив способи, там можна брати короткострокові депозити з опцією розірвання. На той час я таким не користувався, подумав, що от деякі з них можна почати використовувати. Тобто це була така якась рефлексія, де я не зробив якихось різких кроків, але зрозумів, що я вам хочу зробити в майбутньому, щоб мати більше ліквідності, яка мені потім допоможе. І в свій час, перемотаємо на кілька років вперед, це кінець 2021 року, я пишу вже про Омікрон, новий різновид коронавірусу, в Україні там кейси йдуть на спад. Ми бачимо, що є новини, що інфляція не тимчасова, вже були підозри, що вона затягнеться надовше. І я пишу, що там в мене за графіком наступне поповнення не швидше, ніж в лютому. Я буду щось купувати на IB. І я бачу, що є нюанси, що, можливо, ринок десь близький до свого піку, і просто собі пишу це припущення, що якщо падіння на 20%, це буде там рівень біля 3800, на 30% це там 3300. Я не знав, що якраз через пару місяців ринок почне падіння, і в наступному році я побачу ці мінуси. Мінус 20 і більше, але до мінус 30 не дійде. Але це такі якісь мої припущення. І я пишу собі, що якщо падіння на 20 відбудеться, я готуюся, накопичую кошти і зможу це відіграти. Якщо такого падіння не буде, я просто в лютому докуплю по тому, що вийде, і далі продовжу працювати над своїм планом. Тобто було якесь передчуття, що є певна небезпека в Україні, і крім того, я розумів, що ринки теж може будуть просідати. Для мене, як для інвестора, це з одного боку непогана новина, і я себе до цього готував. Що я той час ще робив? У нас був цікавий епізод з Романом Колядою «Вороги інвестора. Хто вони?». І я там якраз згадував про таку хибу, як фокус інвестицій лише у рідній державі – home country bias. І там я вперше згадав про свою пораду 50% тримайте в Україні, 50% за кордоном. Я сам в той час свій портфель схожим чином старався розподілити, розуміючи якісь ризики. І, ймовірно, вже на той час керівництво держави знало, що щось попереду. Ми всі десь в якійсь мірі відчували. Я не знав, як це спрацює, але це було, якби, і можна до цього повернутись, порефлексувати. Згодом в грудні ми записали лайв на Доу з Любомиром та Максимом про фінансову грамотність. І там, зокрема, питались нам, що робити там з більшими сумами. Я теж згадував, я рекомендую робити диверсифікацію поступово. Практикуйте підхід 50% заощаджень в Україні, цілий тут, і 50% виводити за кордон для довгострокового планування. Тобто Я не знав, що буде з ринками, я не знав, чи нападе Росія чи ні, але радив не бути тільки тут, не бути тільки в українських інструментах. І як виявилось, це було не дарма. І згодом, як ми бачимо, пишу вже на енний день повномасштабного вторгнення, де є цікава картинка про найважчі об'єкти в нашому Всесвіті. Сонце, нейтронна зірка, чорна дірка і, вибачте на слові, яйця українців, в значенні того, що наскільки українці життєстійкі і витривалі. Я пишу про це, що ти знаєш про risk aversion, неприйняття ризику. На енному дні війни, ребалансуючи портфель і дивитися, як індекси далі просідають, але ти знаєш, що згодом ще докупиш. І знову ж таки, я пишу, що мені важливо, донатити на різні важливі ініціативи, зберігаємо спокій, наскільки це можливо, разом до перемоги. Пишу про певні ризики, що ОЗДП можуть захотіти там списати по цьому борги. Я розумів, що ця інвестиція буде ризиковою, і вона по скриптум і досі в мене заморожена. Євробонди зараз складний інструмент, скажімо так. І я пишу, що в разі чого заробимо знову. Основне, Україна, щоб жила, квітла, і ми разом з нею. Тобто, я десь теж фіксую якісь емоційні свої переживання, що я все одно докуповую, я йду за планом, я роблю те, що я планував, і я там в грудні писав, що в лютому буду щось ребалансувати. От я це і роблю. Тобто, так, я не кажу, що це там найкраща поведінка чи найгірша, але попри виклики, я зміг продовжити робити те, що і робив. І в свій час, хто дивився, слухав, запали цілі. У мене був гарний епізод 49 про падіння ринків і готовність до шторму. Хто слухався того, що було сказано там, зокрема, я ці речі записував, рефлексуючи на своїй поведінці, дивлячись, що можна робити. Я писав про just keep buying, зберігаючи купівельну спроможність. Старайтесь зачепитись, старайтесь не панікувати, тому що там індекс просів на 18%, потім на 20 чимось. Продовжуйте, бо на довготривалих відрізках у вас є більше шансів отримати реальні позитивні доходи. Перегляньте собі цей епізод. Загалом це цікаво, і ну я завжди виступав за це правило, і виявилось, що воно вкотре на черговій кризі допомогло людям через dollar cost averaging вийти в плюс. А така українська життєстійкість з часом, через той весь досвід, через мої рефлексії в щоденнику, я зміг це зібрати і сконтактувати з Джейл Колінсом, який якраз збирав такі історії та цікавинки для книжки Pathfinders – «Шукачі шляху». На шляху до фінансової свободи. І ми записали з ним згодом епізод 72, який дуже цікавий, можете подивитись. І якраз завдяки таким рефлексіям, де я міг подивитись, де я був, в який момент часу, я міг перемотати і розказати в цій книжці коротку історію, звісно, її там скоротили для простоти, але що українцям не просто, ми тільки 17-го року можемо більш-менш офіційно інвестувати, і в нас такі-то інструменти, на час війни це взагалі стало ще складніше, але ми тримаємось, ми продовжуємо крокувати свій шлях, і там я також розказав про реальні ризики, де ризик портфеля – це таке, це там 10-та справа, коли приходить війна, і ми мусимо боротися за наше виживання і підтримувати наші збройні сили. Це все якби зачіпалось одне за друге. Нічого з цього не було ідеальним, але маючи такий досвід, відстежуючи, що я робив, в якому місці я десь помилявся, де робив правильні кроки, це точно наштовхувало на якісь думки, переосмислення. І я сподіваюся, що вас, якщо ви ведете щоденник або почнете вести, теж такі ідеї будуть на щось цікаве підштовхувати, і ви будете розуміти себе краще і свої інвестиції робити більш обдумано. Важливо також згадати, що якщо вам цікаво трохи глибше дослідити, а які ще хиби у вас можуть бути, що ще можна записувати в цьому щоденнику, в свій час на конференції «Жити на відсотки» від Мінфін я розповідав про таку тему, яка називалася «Що мені заважає? Подружіть власні схильності з вашим портфелем». Перейдіть, подивіться, там більш науково поділені наші хиби, і можна зрозуміти, що у вас працює, що ні. Якщо ми говоримо про щоденник інвестора, то тут треба згадати, що активні трейдери, такі торгівці, часто пропагують свій варіант щоденника інвестора, де вони фіксують кожну угоду, її деталі, можливо, там стоп-лоси, профіти, де там вони що зафіксували. Це така діяльність, вона більш активна, ніж при пасивному інвестуванні. Але суть схожа. Як би ви не інвестували, аналізувати, що і чому, точно буде доречним. Тому в тому форматі, який вам підходить, спробуйте щоденник і подивіться на ті хиби, які у вас трапляються. Вони точно будуть цінними. За багато років мій щоденник інвестора чимало еволюціонував, змінювались в ньому і записи, і частота, і там якісь графіки, думки, припущення. Що я ще в ньому пишу, це там різні сценарії фінансової свободи, як там до неї я можу йти, що я можу змінювати, якісь фіксація в часі, що я думав, а потім звіряюся, як воно вийшло. Пишу про докупівлю тих чи інших активів, яка причина та подальша стратегія виходу чи подальших там докупівель. Святкування цілей по певних там точках, які я пройшов, чи якийсь новий актив взяв в портфель, чи досягну якоїсь цілі, як розказував вам раніше про мільйон в 20+. І там якісь плюси по алокації, що я додав, як зіграло, щось добре чи погане. Наприклад, там в нещодавні роки я трошки більше почав додавати факторних інвестицій. Я аналізую, наскільки вони там в плюс чи мінус працюють для мого портфелю. А ви розкажіть, що у вас цікавого в інвестщоденниках, і які уроки ви з них винесли? Буде точно цікаво. Поділіться в коментарях. І для уважних та терплячих даю дві бонусні концепції, які мені відгукнулися від двох досвідчених інвесторів-практиків. По-перше, ви бачите тут на цьому зображенні, алокація активів як смачний торт на день народження. Зверху це такі прикраси, декор, свічки і краса для фото. Але часто зовнішня краса – це як веселощі на ринку. Нові блискучі продукти, хайпові коїни чи мемні акції, які сяють. Або управлінці, яким 1-2 роки щастить бути в топі, і вони привертають всю увагу. Але найважливіше для інвестора не так зовнішня краса, як потім змога такий торт справді посмакувати. Тобто, проводячи аналогію з тортом, в кінці кінців на кожному святкуванні свічки і ці всі прикраси знімають, неїстивний або не дуже смачний декор теж відкидають. І тоді найважливішим стає питання, чи це ж смачний і справді крутий торт, коли ви його їсте, а не дивитеся на нього. Тобто, дуже важливо сприймати не тільки очима, а й смакувати, що в ньому всередині. Тому алокація – це як дуже важлива начинка. Ваш портфель ви також будете споживати рано чи пізно, тому ваша алокація активів найважливіша, як вміло спечений торт. І правильне співвідношення активів, якраз алокація, для вас і якісний ребаланс при цьому, якраз вони впливають на довгостроковий успіх портфеля найбільше. Тому задумайтеся, чи варто просто прикрашати портфель таким псевдозолотцем і пафосними свічками. І, можливо, цей торт не дуже добрий, але для вигляду ви його так прикрашаєте, і щоб отримати більше похвали довкола. Чи ви натомість вкладаєте час і ресурси, щоб начинка і смакування торту були найкращими? Задумайтесь, оце про алокацію активів і того, з чого ми готуємо наш торт. Зробіть ваш торт якісним, смачним, нехай він теж буде гарний, але не фокусуйтесь тільки на зовнішніх прикрасах, а думайте, як ви його будете споживати, чи він вам під ваші цілі буде смакувати. Друга ідея – це про порівняння катання на лижах та інвестування. Уявіть, що у вас є 10 спусків на певних змаганнях, і ви тренувалися, вчилися і рветеся в кожному заїзді бути найшвидшим. Це схоже до активного інвестора, який щороку хоче переграти ринок. І прагнути бути найкращим – це непогано, але загалом вам треба витримати всі 10 заїздів і без травм закінчити весь маршрут на 10 спусків. Бо в кінці кінців виграє не той, хто показав найшвидший спуск чи навіть кілька швидких спусків, а той, хто з достатньо хорошими результатами дістався до останнього пункту призначення. І не завжди це абсолютно найшвидший спортсмен. Ви, як довготерміновий інвестор, що любить якісні спуски, теж маєте цілитися не бути найшвидшим, але і не найповільнішим. І важливо при цьому уникати надмірного ризику, щоб проїхати якісно свої 10, 20 чи 40 років інвестування і мати добрий дохід. Я не змагаюся як лижник, але люблю покататися серед краси гір. І мені важливіше безпечно та в задоволення спуститися, ніж гнати стрімголов, щось комусь доводячи при цьому. Візьміть собі до уваги сприйняття ризику через призму не одного, а десятків важливих спусків. І сподіваюся, це допоможе менше гнатися за найвищими результатами, але зате цілитись на виживабельність довгостроково, щоб ваш портфель і ви почували себе добре, ризик був контрольований, а дохідність – доволі хорошою, середньостатистично. Додивилися чи дослухали до цього моменту? Дякую, що вділили свій час, і запрошую залишити ваш коментар. Чи записуєте ви свої думки та ідеї в щоденнику інвестора? Або ж хочете почати це робити? Спробуйте. Можливо, маєте чим поділитися зі свого досвіду, що класно спрацювало, а де були фейли, за які ви поплатилися і отримали цінний досвід. Поставте лайк і не забудьте залишити відгук на платформах Apple Podcast, Book чи у Spotify. І підписуйтесь на «Запали цілі» та приймайте кращі і більш свідомі рішення щодо свого життя та інвестицій. З вами був Роман Кошовський, і ми тут запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire. Побачимося і почуємося вже незабаром.